Ikatrisi nga retrato. Tuguti ako pagsumatay iyo, bahinhan usang tao, ang ngaran Abraham. Inihi Abraham masinugtanon hiya Dios, og pinaagi ha iya, damo han mga katawhan ang naging bulahan. Sanglit lumarga hi Abraham, tikang ha iya, kalugaringon nga panimalay. Usa ka adlaw, nagyakan ang Dios ngadto kan Abraham nga nasiring. Bayayan imo bungto, ug an panimalay han imo amay, ug pagkadto ka hatuna nga ipakikita ko ha imo. Himuon ko ikaw nga dako nga nasod. Ngan pinaagi ha imo ang Dios mahatag hin grasya hangatanan nga mga nasod hakalibutan. Tinuo hi Abraham hansaad han Dios. O ginbuhat ang siringan Dios, ginderaniya ang iya asawa o ang mga saruguon o ang ngatanan nga iya mga hiagi. Nagbiyahiya hindamu kaadlaw, tubtub nga o mabuthiya hakanaan. Didto nagsiringan Dios sa iya. Amo ini antuna nga ako niya hatag haimu katulinan.